Laasweek het ek gesels oor die net verwys na die vervolging in Irak en in Syrië. Wat nou natuurlik media hooftrekke, val social media nogal baie aandag trek. Verskriklik baie aandag op Facebook. As jy nie weet wat die teken is nie, dit is die teken vir die N, Arabiese teken vir N wat Nasarener is. Wat beteken ek 'n volgeling van Jesus. So wat ISIS gedoen het, die Islamic State of Iraq and Syria, wat hulle gedoen het die laaste twee maande nou, systematies is, hulle het huise gemerk in 'n sekere deel, wat hulle nou militaire eienaarskap vergeneem het, in Irak en in Syria, en hulle het stikkie vir stikkie huis tot huis gegaan, as al Christene binnen is, het hulle hierdie teken op die deur gemaak, op die huis met rooie spraypaint, en systematies, hulle het een edict gegee, hulle het verklaring uitgereik dat as jy nie een Christen is nie, maak jy saak wat een geloof, ach nie een moslim is nie, dan het jy tot hierdie sekere datum, wat nou 3 weke gelede verstryk is, het jy datum, jy moet of convert tot Islam, of jy moet vlug, of as jy hier bly, sal jy doodgemaak word, en jou vrouwens en jou kinders sal of doodgemaak word, of hulle sal net oorgeneem word dier iemand anders. So vervolging en suffering in die media het nogal baie aandag getrek, so ons het doen nou reeks net oor suffering, en ek wil hom nie te lang uitrek nie, want ek wil nie vir ewig en ewig en ewig praat oor suffering nie. Wat jylle sal achterkom as jy in die kerk inkom, baie keer sit jy in die preek en denk jy, ek weet hierdie preek is vir die ouwe, of ek weet nie vir wie hierdie preek is, jy is goed om te weet. Allemaal van ons is in verskillende fases van ons levens, waardoor ons gaan, en allemaal van ons kan identificeer met leiding, tot 'n sekere mate, omdat ons mense ken wat daardoor gaan, of omdat ons in die verlede daardoor gegaan het. Maar ek wil graag hier ons moet aandag hier aan gee. Laasweek het ons meer spesifiek gepraat oor lyding en oor suffering in terme van, en dit was die kernvers, as miskien net spring na die vers uit Petrus toe, wat miskien een goeie opsomming is. Dankie vir jou hulp, 1 Petrus 4. Hy sê dat geliefdes moet nie verras wees as lyding jou tref nie. En as mens die boek van Job lees en soveel van ons eie levens raak sien, ek dink is die grootste fout wat ons maak. Ons is geskok dat as iets sleg met my gebeur, hoe kan dit? Ek dien dan die Here, en dis Job se hele issue gewees. Job het gesê, hoe op aarde, hoekom moet ek, wat so 'n gelowige man is, wat ander mense bedien, wat vir my eie gesin intree in my hele lewe lang, wat 'n regverdige man is, en is amazing, hy is so confident gewees, dat hy geen sonde gedoen het. Ek het nie daarselfde confidence, maar hy is so confident, dat hy het regtig gesondig, hoe kan dit met my gebeur? En dis Job se hele story. En sy vriend in hoofstuk 4 vers 6 raas met hom, en sê, Job, maar jy, en die funny ding is, hy en sy vriend het dieselfde geglo. Hulle allemaal het geglo dat as jy God aanbid en een regverdige man integriteit stap, dan sal niks sleg met jou gebeur nie. So Job het die hele tyd gesê, God is onregverdig, want obviously is dit nie ek nie. En sy vriende sê, moet nie so arrogant wees nie, jy het gesondig. En die groot story van Job is dat hulle allemaal is verkeerd. Want die assumption is, dat as ek die Here dien en in regverdigheid wandel, sal niks sleg met my gebeur nie. En so laatst week het ons net basically opgesom gesê, wat moet jou attitude wees? Wel, eerstens, moet nie verras wees nie. Tweedens, gaan vreugdevol deur het. So hoe op aarde gaan jy vreugdevol deur het? Gaan sien, daar som ook 'n hele preek op, dat het ek nie wou gedoen het. Hoe gaan ek vreugdevol deur het? Wel, baie maniere. Eerstens, medelye met Christus. Paulus het geskryf, Petrus het geskryf, Jesus self gesê, wees geseend is hy wat honger en dors is. Geseend is hy wat vervolg is. Jy is welgelukzalig, jy is geseend as jy vervolg word, want omdat die profete is ook vervolg, en allemaal het gesuffer in hierdie wereld. Ons voorbeeld vir Jesus, die groot oorwinnaar, is die suffering servant. Die ene wat leiding het, en medelyde het, met die wat deur swaar kry gaan. So dit is 'n regtig goeie opsomming. Wees hoopvol, hoekom, want op 'n dag gaan al die leiding stop. Die dokter sê altyd, alle bloeding, Morris, dit is miskien goeie vir ER, hy skryf my examen hierdie week. Ja, dit is 'n baie goeie ding. All bleeding is eventually, stops by itself eventually. Of omdat het stol, of omdat al die bloed uitloop. En dit is baie morbide, cynische manier om te kyk na. Maar dit is die waarheid. Alle leiding stop uiteindelik. Of omdat jy doodgaan, of omdat die Here jou bevry daarvan. En dit is die realiteit. So wees vreugdevol in die leiding, want dan gaan die dag kom, sê Jesus, wanneer hy terugkom, en wanneer hy elke traan gaan afvee, en wanneer daar geen meer siekte nie, geen meer dood, en geen meer leiding sal wees nie. Daar kom die dag, want dit is die realiteit. Ons lei op die aarde as gevolg van die sondeval. Dis hoekom ons lei op hierdie aarde, as gevolg van sondeval. En ek wil hê jy moet 'n bietjie daaroor dink. Ek dink ek gaan miskien daaroor praat op 'n stadium, maar ek wil nie te veel oor leiding praat nie, want dit help nie ons skep 'n tema in die kerk van arme ons nie. Maar dis hier een van die groot probleme. As jy deur leiding gaan, dan kan jy die victim mentality aanneem. En dit is nie behulpsaam nie. Paulus sê, all things are beneficial, but not all things are helpful. So dit help jou nie regtig nie. Ok, ek maak klein grapjes, maar ek gaan nou opperom jy. Maar wees hoopvol, want alle leiding gaan stop, want Jesus gaan terugkom. En hy red. Ek wil net iets sê wat ek wat belangrik is. Maak nie saak hoeveel geloof jy het op hierdie aarde nie. En dis die prentjie van al die profete. En dis die prentjie van elkeen van die opsomming van Israelse geskiedenis en van die kerkse geskiedenis van Jesus self en al die apostels. Maak nie saak hoeveel geloof jy het nie. Jou geloof of jou integriteit of jou geregtigheid vrywaar jou nie van lyding op hierdie aarde nie. So Paulus sê moenie verras wees nie, maar wees bly want dit gaan stop. Dit gaan stop. Dit bring perspektief. En hoe gaan ons deur leiding? Wel, vol gebed. Ons bid vir 'n paar dinge. Ons bid nie net dat die gebed stop nie. En dis hoekom as jy bid vir jou vriende wat deur 'n swaar tyd gaan of vir die kerk, kyk asseblief na Paulus se gebede. Dit is so behulpsaam. Wat het Paulus en wat het Jesus gebid vir mense wat deur swaar tye gaan? Nee, Here, laat die pyn stop nie. Asseblief red hulle van die pyn nie. Hy sê nee, Here, ek bid dat jy geloof nie faal nie. Dat jy vertroue op God nie val nie. Ek bid dat jy gewortel is in God se liefde, dat jy dink, weet dat God jou liefhet, maak nie saak waar jy gaan nie. God het jou nie vergeet nie. Hy het jou nie nagelaat nie. Jy bid nog 'n ding, jy bid vir hoop. Here, ek bid dat hy mag sien wat die beloning is wat U vir hom het vir die wat getrou bly en hier in die einde, dat jy weet of dat jy kan sien, Here, hierdie ding gaan eindig. Dit gaan eindig. Bid vir daai tipe dinge. Dan net om te bid, Here, asseblief vat die pyn weg, vat die pyn weg, vat die pyn weg. Dit help hier regtig. Magriet, nou en dan met die babas wat sy moes gevang het in die verlede, sy doen nie dit meer nie, sy werk nou net met die babas, is baie makliker vir haar, want sy sê groot mense is te moeilik en hulle skreeu te veel en hulle is vuil, so werk met die babas. En dan sê sy wat vir haar baie amazing is, is nou en dan is daar maas, wat maar gewoonlik die jong maas, immature maas, hulle wil net die druk hiervan seer, en dan raas sy met hulle verskriklik baie, want die baba moet uitkom, die baba moet uitkom, die baba moet uitkom. En sy raas gewoonlik nie, daar is gewoonlik groot verpleegstannies wat help met dit. En it's amazing dat hulle wil nie pyn hê nie, maar hy sê vir hulle, jy moet nou pyn hê, suck it up, nou, ter wille van die kind. Druk teer. En dit is die ding van suffering, go through it. En dit is die laaste ene wat Paulus skryf en wat Jesus self gesê het en wat Jakobus sê, werk met dit. Let suffering have its perfect way in you. So ons gaan 'n bietjie daaroor praat vandag. Ek wil nie weer een keer die prentjie opsit van die vervolging in Sirië, of julle weet natuurlik die vervolging in Sirië is erg omdat dit in die media is nou, maar die vervolging deur die jare in Noord-Indië, in Pakistan, die vervolging deur die jare in sekere dele in Suid-Amerika, in Nigerië, Somalië, is baie erger as wat ons nou sien in die media. Dit gaan altyd aan, dit gaan nog altyd aan, dit is nie 'n nuwe ding nie, maar dit trek nou aandag as gevolg van Facebook, omdat ons kan sien wat gebeur. Maar dit help nie regtig. Die probleem is, daar's groot sensasie daaroor nou, maar hierdie gebeur nog altyd. Daar's nog altyd vervolging, gaan nog altyd swaar met mense in die wêreld wat die Here dien of wat nie die Here dien nie. Dit vrywaar ons glad nie. So ek wil graag hê jy moet vir die foto wys en ek gaan probeer om soveel as gou as moontlik. My vrou sê ek vertel te lang stories. So ek gaan probeer om die stories kort te vertel. Want ek wil hê ons moet net vandag identifiseer en soos ek die storie vertel van twee van my professors terwyl ek teologie geswaat het, die twee Paul en Carol Alexander, hulle het 'n boek geskryf dat ek nou, ons is besig om ons huis so stukkie vir stukkie net bietjie netjies te maak en te probeer oppak. Ons trek binnenkort, oor 2 maande, maar so ek begin my boeke nou net so ergens iets mee doen. En toe sien ek hierdie boek, terwyl ek nou voorberei het, en toch ek, kom ons kyk hierna, ek het lang terug net gescand hierdie boek, die eerste 2 hoofstukke gelees, sommer net hulle praktiese, hulle is 2 professors in praktiese theologie, is amazing mense, al in paar lande, het Suid-Afrikaners, hulle bly, nou is hulle weer terug Amerika toe, en hulle was nou lang in Wallis gewees, waar hulle theologische college, waar hy hoof was van die theologische college, groot universiteit, en hy skryf toe, en ek gaan net vir julle 1 stukkie vertel, wat hy net na skryf, die Here is maar baie getrou, so hierdie story gaan miskien vir jou help, is miskien die eerste foto was, hulle het 2 seuns, ach, hulle het 1 seun en 1 dogter, toe hulle na North Carolina toe getrek het, na dorpie met naam Pontiac, wie van julle weet wat 'n Pontiac is, in elk geval is 'n kar, toe hulle na die dorpie toe getrek het, toe skrik hulle verskriklik groot een dag, die seun is uit, hy is op universiteit, maar hy is net vinnig gegaan uit, want hy het vakantiewerk gedoen, want hy moet reg oor die state van Amerika ry tot die ander kant toe, na die ooskus toe waar hy universiteit was. So hy doen maar al sy vakantiewerk, om bykie petrol geld, en sy goeders vir homself by mekaar te kry. En hy is weg by die huis, en hy kom hier terug heen, want die trok het hom van die kant af getref, en meer as 100 km uur, die trok wat sy remmenie gewerk het heen, aan die kant waar hy gesit het, en gelukkig prys die Here. Gelukkig prys die Here was daar 'n ambulansman, ambulans geparkeer net daar, hulle was besig om burgers te eet. En hulle sien toe dit en toe is hulle onmiddellik op die toneel, ontbied toe helikopter onmiddellik. Hy was toe Glasgow 3. Hy was toe G3 geklassifiseer, wat beteken daar is geen suurstof nie. Hy het geen pols nie, geen asemhaling nie, geen teken van die lewe nie, geen response nie, nul response. Vat hom toe in die helikopter weg, vlieg hom na hospitaal toe, ontbied die polisieman om vir die ouers te sê, en Paul en sy ma, hulle het die geliefelikste vakansietyd, maak die deur open, hier staan een polisieman, en hulle is of, yes, so kan hy help, hy sê, en toe hulle die woorde hoor, is jylle die ouers van Jason Alexander? En kyk net so, ons een polisieman, en hulle dogter, oor wat het hy nou gemaakt? En sê, ja, en sê toe, is hierdie sy kar? En hulle wys toe foto, en dis toe die verby. Dis toe die grootste nachtmerrie in hulle lewe begin. Hulle jaag hospitaal toe, vat hulle half uur om hulle uit te kom. By die hospitaal vat nog half uur, voordat hulle enige aandag kry. Niemand wil sê of hy lewe of hy dood is nie, as jy weet wat sy beserings is, en sy verstaan hoekom hulle nie wou gesê het nie. Het vat toe verskriklike lang tyd. Eventually kom die twee dokters asval daar aan, en sê vir hulle, ek wil net hê, en dis die woorde wat hulle sê, wil jy moet weet, dat mense wat hierdie beserings het, wat jou seun opgedoen het, oorleef nie. Ek wil jy moet weet, moet nie enig iets verwag nie. Ons weet nog nie lekker wat alles beseer is nie, maar hierdie type beserings oorleef nie. En die moed val in sy skoene, en wat is naam Carol, hoort toe net hierdie skrif wat die Here sê. Die Here sê net van, all my days that I'm going to live are written in your book forever. Psalm 139, net so half, Here, jy weet van hierdie dag. Okay, dis al wat ek weet. Jy weet van hierdie dag, jy het geweet van hierdie dag voor die tyd. Maar het is toe helf hulle, van die kerk waar hulle is, die nuwe kerk waar hulle toe begin bedien het, mense kom stroom in, vriende wat in die area is, want hulle gewerk die laaste paar maanden, allemaal stroom het in en kom help vir hulle, maar dis hel, want al wat hulle gehoor het is, die kans op oorlewing is amper zero, moet nie worry nie. Vat hulle toe na een kamer toe, net dat hulle bykie kan alleen wees, want hulle is toe major geskok natuurlijk, hulle het die dochter met naam Anna, en terwijl hulle soon toe stap, sê Anna net, kyk aan ma, na pa, ons is een hoërskool kind gewees, vat aan ma vast en sê, mami, my brother is going to walk out of this hospital. En die oomblik is net so half, whoop, maar toe gaan het alles weer vanaf voorbij. In die hospitaal, likkie later, kom die twee dokters al aangehardloop en gesê, die nies is baie ergers wat ons dink, teken asblief hierdie consent vorm, sy aorta's afgeruk as gevolg van die impak, een van sy ribbes, al sy ribbes is gebreek, een van sy ribbes is recht dier die hart gesteek, en sy spleen, sy lever en sy milt is als oopgebars as gevolg van die impak. Asseblief, teken net, ons gaan kyk wat ons kan doen om so lang as moontlik lewendig te hou dat hierom kan groet. En teken die forums, maar dit is net asfal, dit raak al hoe erger. Eventueel die aand, 12 uur na die tyd, 11 uur die aand, is die eerste keer dat hulle toe weer vir hom kon sien. Stap in ICU in, maar hulle kan nie hulle kind herken nie as gevolg van die swelling en die pype en staf. Dit is net verskriklik erg, hulle soek een plek wat net nie wonde het, wat hulle net hulle hand op kan sit en net vat in hom. Is verskriklik erg vir hulle bid. En natuurlijk, die ICU personeel is baie vriendelijk, maar allemaal kyk net vir hulle, want hulle sê, groet jou kind, dis maar basically wat jy moet doen. En hulle bid, en hulle heel toe maar net, hulle kan nie eens geloof jy om te bid op haar stadium, hulle bid maar net, sê, asseblief, en sê vir jy sê, ons is lief vir jou, ons weet, jy hoor niks, maar ons is lief vir jou. Uit, die volgende oog in 9 uur is die eerste keer dat hulle hom weer kon sien, kom die dokters terug en sê, okay, nou kan ons vir jou sê, wat fout is met julle kind. Daar is nie een rib wat enigszins heel is, nie, allemaal is in mekaar in gebreek, is gevolg van die impak, arm is gebreek, nees is gebreek, hy is heeltemaal stikkend, hy is baie stikkend, en die binnenkant, alles is opgemix, excuse my woorde, don't write that in your exam tomorrow, maar alles is redig stikkend geskit in die buitenkant, dit gaan baie, baie sleg met hom, hy sikkel om awesome tol, het nou uitgevind dat al twee sy longe is, as gevolg van die rib is stikkend, so hy bloei aan die binnenkant en hy sikkel my awesome taal, ons gaan die trachycardia opsit, ons gaan net ietsie insit dat ons op life support sit. Dis die eerste dag, na 48 uur begin die infectie toe, as gevolg van die erge wonde, pneumonia, hy is siek gewees. Na die eerste week gaan het amper erger, toe kry hy die eerste bloedklonte na sy brein toe, skielike noodoperasie, hy kry toe wat nie meeste strokes, so hulle doen toe operasies net om die bloedklonte uit sy brein te verwyder, maar dit is alle downhill, maar daai stadium toe die dokter vir hom sê, ons gaan een noodoperasie doen, teken die vorms, dat ons net sy brein kan red, sê die dokter vir hom, ek wil net hy moet weet, dat jou kind leef, is nie enige van die medische personeel se werk nie, ek wil net hy moet het weet, wat jylle doen dier gebed, doen baie meer vir jou kind, ek is nie een gelovige mens nie, maar hy moet nie leef nie, so ek wil net hy moet weet, en hy val toe baie blij, hy het 7 complete blood transfusions gekry, net hoeveelheid bloed wat hy ingekry het, net in die eerste 48 uur, en sê toe vir hom dit, hy stap toe net om sy kind te groet, voor in die operasie te gaan, want is moontlik, die dokter sê, is moontlik, het nie gaan opstaan nie, as gevolg van sy wonde, aan die ander kant nie, sê net vir hom, jy is lief vir hom, gaan toe in ICU in, en die verpleegsister kom na hom toe, en sy sê, kan ek asblief vir iets sê, maar sy huil, en sê, ja, sê, ek wil net, jy moet weet, jy is 1 week lang nou al hier, die atmosfeer in ICU het heeltemal verander, as gevolg van die feit dat jy is, dit is nie die selle plek nie, ons beklein nie so baie nie, dit is lekker om by die werk te wees, ons weer is vir julle hartseer, maar vanuit julle, jou en jou vrou en jou dochter inkom, het die atmosfeer verander hier binne, ons weet nie hoekom nie, en ek wil net, jy moet weet, wat jy ervaar, is erg vir jou, maar ons sien dat die mense rondom julle, vinniger genees as nog ooit in die verlede, ons weet nie hoekom nie, maar vanuit julle hier ingekom het, die mense recover, en ek gaan nie raai hoekom nie, ek wil net sê, jy moet weet, dit gebeur, wat ons sien is vir ons, ons allemaal sien dit raak. Hy sê, dit is amazing om te hoor, dit help jou rechtig nie, want jou kind is op pad om miskien dood te gaan. But, 1 week, 2 weke, 3 weke, skielik op dag 21, hy was in een coma gewees natuurlijk, die hele tijd in die begin gesedeer, maar laterhand is hy net in een coma as gevolg van die ongeluk en die skade. Jason het toe, die verpleegsister, die een Christen verpleegsister daar binnen sit en sy kyk iets en sy dog sy sien iets beweeg en sy staan op en sy sê, Jason, sy begin met hom praat en sy sien het, het lyk of hy respond, of sy oor is nie toe of so oop nie, kan natuurlijk hier praat die pijpe in sy keel, druk toe op hom en sy het vir hom, Jason, as jy my hoor, wil jy jou duim beweeg, jou linker duim bykie beweeg, en hy beweeg sy linker duim, sê, Jason, kan jy weer jou linkerduim, en tone en so, en kan jy oog knip, al weet jy, oopmaak jy, kan jy knik, en is amazing, en sê toe vir die ouwers, asjeblief, iets het gebeur, is a miracle, jou kind is responsive, is al wat ons nou kan sê, oor hulle is verskriklik bang gewees, as gevolg van die groot blood loss, buiten die ongeluk, dat hulle het vermoed, dat hy geparaliseerd is, so dis toe hulle die tone doen, dis het soos crazy wonderwerk, dat hy sy kan sy tone beweeg, want daar moes geen rede wees, hoekom hy kon nie. Is toe uit, die 3 weke is die grootste helft hulle gewees, maar toe hulle die kind sien, en hy kan actually met hulle communikeer, is amazing. Net een week later, 28 dagen na die ongeluk, toe sê die ou wat dood moes wees, wat stikkend is en alles, sê hulle toe, wel, hy is uit ICU uit, kom ons stuur my vir rehabilitasie, die kind gaan iets doen. Rehabilitasie, hulle sê toe 4 tot 6 maande, voordat hy miskien uit die hospitaal uit kan wees, 12 dagen later, toe is Jason uit die hospitaal uit, grootste miracle. Ek het nie hierdie story vertel vroeger nie, so ek blaas het nou. Die eerste dag toe hulle net huis toe gaan om kleren te gaan kry, en toe weet hulle nou wat gebeur. Toe hulle huis toe gaan, toe is Paul en Anna, die dochter, is toe huis toe, en hy soek al toe, hulle praat nie, hulle wil niks praat nie, hulle rij ompad, want hulle wil nie na by die ongelukstoneel voorbij rij nie. Carol is by die hospitaal wat net sit en bid, en sy dik, weet nie wat om te doen nie. Toe hy al kry, want hy kry nie van nie, hy wil terugjaag om sy vrou te gaan ondersteun. En hy sien haar toe in die kamer en hy kyk so en hy sien haar toe kniel langs Jason's bed. Baie emotioneel bid op haar knie en toe hy kyk wat hy doen, toe sy sy skoene net langs sy bed gesien. En sy het nou net gehoor dat haar broer gaan nie waarschijnlijk nooit ooit, nie net leef nie, hy gaan miskien nie ooit loop mee nie. En sy voete is toe binnen in die skoene. En sy hoor net sy bid en sê, Jesus, may my brother walk in these shoes again. May my brother walk in these shoes again. Op dag 40, toe hulle in die hospitaal het is, toe wacht hulle, en hulle wacht vir 'n rolstoel. Maar hulle wacht toe in 'n lang, maar allemaal is ongeduldig, want hulle kan nie wacht om sy sien, hy is het vat, en Jason is ook ongeduldig, hy is natuurlijk te weak om rarig te loop, hy het al bykie tree gegee. Toe sê hulle, man, kom ons, ek is nie so ver na die kaart toe nie, kom ek draai jou net so bykie op my skouwer. En is amazing, toe hy sy sien, want toe loop hy nou tussen sy ma en die pa, loop hy uit, uit die hospitaal uit en toe hy sy voete net optel, want hy kan nie sy eie voete optel nie, tot in die kar en insit, toe sien hy die skoene waarin Anna hulle gesit het en gebid het en gesê, Here asseblief, laat hy uitloop, laat hy weer in die skoene stap. Dit is 'n major story. Die sad ding om die story oor te vertel, is om 10 minute te vertel om 40 dae van die grootste krisis van iemand se lewe deur te gaan. Maak het bietjie cheap op die een kant. Maar allemaal van ons gaan deur moeilike tye. Paul en Carol en Anna en Jason is die really meesters trauma, wat nie net Jason se trauma is nie. In fact, Jason was maar redelijk passief in hierdie story. Sy krisis is eerst toe hy wakker geword het 3 weke later. Hy het geen krisis ervaar tot die tyd nie, tot 3 weke later. Allemaal van ons gaan het deur. Ons kan het nie escape nie. Maar ek wil eens moet gaan net die Bybel kyk en Paul en hierdie story wat ek nou vertel, gaan miskien vir julle baie vertel van wat doen ons suffering. Suffering as a schoolmaster. En ek wil graag net eens moet gaan kyk na 'n paar stukke die Bybel uit. Jakobus 1 sê, let the suffering have its perfect work, that you may be perfect and complete, that you may lack nothing. En Hebreërs 2 sê ons dat Jesus self was perfected through suffering. So wat beteken hierdie schoolmaster story van suffering? Eerste ene, vir hulle, is het Paul self ook gesê het, hy sê, hy het actually hierdie stuk gequote van Spurgeon, trials or tests or difficulties, difficult times, teach us what we are. They dig up the soil, they let us see what we are made of. They just turn up some of the ill weeds on the surface. En dit is absolute waarheid van elke een van ons wat al deur 'n erge tyd gegaan het. Wat doen dit vir jou? Dit wys vir jou wie jy self is. Paar ouers hierso. 3 weke se gebrek aan slaap. Met jou kind wat skree in die aand. Wat wys dit van jouself? Wat kom op? Dit wys vir my dat, Here, ek het nog baie werk aan die binnenkant van my nodig. Een moeilike tyd by die werk, of het een moeilike tyd by die werk is, of een moeilike tyd in jou huwelik, of een moeilike tyd met jou pa, wat jy net nie kan oorkom, he, na lang jare of sulke goeders nie. Wat doen moeilike tye? Of die feit dat jy, en ek weet ek praat nou met mense wat miskien nou, jy sit maar, wat doen het as jy vir so lang probeer om 'n kind te kry? Wat doen het as jy vir so lang probeer om net 'n werk te kry? Wat bedoel het as jy so lang probeer om net ekonomies vryheid te kry, om net in jou purpose in te kry? Wat doen suffering vir jou? Eerste ding wat het doen, is dit wys jou vir wie jy self is. Ons tekortkominge wys. Ek hou altyd van hierdie voorbeeld, as ons praat met mense oor stewardship, oor finansies. Prentjie van, as dit hoogwater is, kom jy nie achter dat daar baie rotse is, na by die hawe nie. Jy kan maar makkelijk inry, of jy dink jy kan makkelijk inry, dis die probleem. Maar as dit laagwater is, dan sien jy al die rotse, dan moet jy actually mooi voorsigtig wees. Dit beteken nie dat hoogwater, beteken die rotse is nie daar nie, jy sien dit net nie raak hier, dit is precies die selfde. Swaar tye doen hierdie ding aan jou, dit wys jou eie tekortkoming. Onthou wat Jesus gesê het met die parable van die seed, van die parable van die saaier, hy sê, die saad word gesaai, en al die saad land ergens. 3 van die saadtypes gaan actually grond skiet, wortel skiet, en dan sê die Here, en dan kom die son op, terwille van die saad. Terwille van die saad wat? Want as jy in vlak grond gesaai is, sal jy het nie geweet het, totdat moeilike tye kom nie. En dis elke van ons story. Jy weet nie noodwendig wat actually diep in jou aangaan nie, totdat moeilike tye aankom nie. Dan sien jy, Jesus, Ros, ek hou nie van hierdie mens wie ek is nie. Die realiteit is, ek is altyd hierdie mens. Dis nie die swak twaar tye wat het dat my laat lelik wees nie. Dis actually, ek is altyd so, of my geloof is altyd so fikkel, of ek is altyd blame, of whatever else it is. Maar dis die realiteit. Moeilike tye wys my hart vir wie ek werklik waar is. En dis wat ek hou van, Spurgeon skryf het, maar ek meen, ons ken het soveel keer in die Bybel, Matteus 7 is Matteus. Richard het gepraat van Matteus. Dit is 'n Engels ou, so had ek vir Richard geleer. Matteus 7. Ja, Tannie Werner is dood hierdie week, ne? Matteus 7 is mos die Jesus se parable van die huis wat gebou is, of op die rots, of op die sand, en dieselfde storm kom, op beide die rots, en die sandhuis, maar net die huis, die fondasie word net gewys, dis al verskil tussen die verskil. 1 Petrus 4, sy praat van die toets, die swaartuie bring een toets op ons, is nou net gelees. Hebreërs 12, The voice of them that shook the earth, yet once more, I will not only shake the earth, but also the heavens. This signifies the removing of those things which are shaken, so that the things which may not cannot be shaken may remain. Swaar tye is 'n genade van die Here in hierdie. En ek wil graag hê die konteks van hierdie vers is baie belangrik. Dit is geskryf aan 'n kerk wat nou begin gaan deur die vroeë fases van Domitian se erge vervolging in 96 na Christus, die kerk in Rome. En is 'n rofster, hy sê jy het al bietjie swaar tye gekry. Bietjie swaar tye. So kyk na die ouens wat voor hulle gaan het wat almal swaar tye gehad het, die meesters van geloof wat almal gesuffer het. Volg hulle voorbeeld, volg Jesus, hou jou oë op Jesus wat gesuffer het vir die reward. En dan sê hy hierdie vir hulle. Hy sê vir hulle die swaar tye wat jy gaan kry, doen hierdie een ding vir jou. So ja, dit is die duiwel. Ja, dit is die Romeinse emperor Domitian. Ja, dit is die Romeine en die Hebreërs wat almal van conspire om julle dood te maak en julle uit te woes. Maar ek wil julle moet sien dat hierdie kom van die Here. Want hierdie shaking gaan een ding vir jou wys. Dit gaan wys wat in jou is vas en wat in jou is nie vas nie. So hy sê embrace it. Werk met dit. Werk met dit. Bring dit nader. Ek het so uitgesien om een kind te kry 2.5 jaar gelede. Want ek het geweet ek is selfsugtig, maar ek het nie geweet hoe selfsugtig ek is nie. So nou kry ek 'n tweede een oor 10 dae. Selle toets. Dis fase 2. Daniel 3 vers 16, se vriende, is my so mooi. Nie alles is sleg nie. Onthou, 'n toets is nie 'n slegte ding nie. 'N Toets wys net wat daar is. Wat amazing van Daniel 3 is, is hy die drie vriende van Sadrach, Mesach en Appeltjie een oog, ja. Abednego, die drie vriende van Daniel wat die toets gehad het. Ek gaan die storie net vertel en dan soos jy daar deurkom is draai. Wat voor Nebukadneser gebring is en gesê het, hierdie drie vriende aanbid hierdie beeldie, hulle weier om neer te buig tot hierdie beeld, tot die kultuur van die dag, hulle weier. Jy het gesê hulle gaan doodgemaak word. Maak hulle dood en is toe baie kwaad en sê my hele werk dan in my paleis, hoe was kan julle dit doen? Sê skies man, my koning, buig neer en sê ons eer u, ons het respect vir u, maar ons vrees God, ek kan nie vir jou buig hê. Hy sê maar julle gaan brand. Sê hy, my God is die vermoë om my te bevry van hierdie vuur, maar self sal doen hy nie. Laat dit net vir jou wees. Ons aanbid aan hom alleenlik. In die vuur in, nooit alleen in die vuur nie. Uit die vuur uit. Hulle toets van hulle karakter en van hulle geloof was sterk. Hulle kon dood gegaan het, maar die story is gerekord om hierdie te wys dat mens geen nie op moeilike tye nie. God kan jou bevry, maar sy woorde is my so mooi. Ons God kan ons bevry, maar self sal doen hy nie. Laat dit vir jou sê, ek kan vir jou nie aanbid nie. En so, eerste een is 'n toets. Wat leer swaar tye ons wat niks anders ons kan leer nie? Die volgende een is dit herinner ons aan ons dependence, ons afhanklikheid. Baie, baie dankie. Van God en van die mense rondom ons. Nou, dit is te lank daar, so ek het net gesê van God. Maar hierdie is van Paulus. En Paulus sê toe van die groot werk wat deur hom gebeur, en die wonderwerke wat deur hom gebeur, en dan is, dis amazing, dan skryf Paulus baie gemaklik vir hulle, so die Here het hierdie amazing stuff gedoen, ek het die openbaring, ek was in die hemel gewees, en hy skryf het in derde persoon, hy ken van hierdie ou wat hierdie ongelooflike openbaring gehad het, wow, en dan sê hy net daarna, na hierdie ongelooflike openbaring, so to keep me from becoming arrogant, conceited, prideful, because of the surpassing greatness of the revelations that I've seen, a thorn was given to me, in a flesh, a messenger of Satan to harass me, to keep me from becoming conceited. 3 times I pleaded with the Lord about this, that he should leave me, but the Lord said to me, my grace is sufficient, suck it up all. my grace is sufficient, let my strength be made perfect in your weakness. En dis my so mooi story. En dis wat Paulus geleer het. Hy sê, is hierdie van die duivel? Ja, dit is van die duivel. Is dit van God? Dis van God. En vir Paulus was dit nie 'n probleem om dit te sê nie. Ek gaan so op 'n stadium met daai tog preek vir julle die anyway, hoe hierdie saamwerk, want dit is so 5 voorbeelde in die Bybel waar die duivel die werk van die Here doen en die Here is baie gemaklik daarmee. Die Here is baie baie gemaklik daarmee om vir Paulus hierdie suffering te sit, want sodat Paulus, wat sê Paulus, hoekom gebeur hier nie met my sodat ek arrogant word hê? Ek lê my hande op dooie mense, hulle staan op. Ek bid vir die siekes, hulle staan op. Ek doen hierdie amazing miracle. Ek plant kerke oral. My geloof is amazing. Ek teach oor geloof, ek teach oor die krag. ek kan nie myself genees nie. Ek kan nie oor hierdie ding kom nie. Hoekom? Sodat ek arrogant word nie. Dat ek altyd mag weet dat ek afhanklik is van God. Swaar tye doen hierdie vir ons. Dit leer jou dit te vang. Hoekom het die Here vir Israeliete vir 40 daardie jaar deur die woestyn laat gaan en laat suffer vir 40 jaar? Sodat hulle kan weet dat hulle afhanklik is van God. Twee dinge, to test me and to teach me humility, that I'm always dependent on God. Ek is verantwoordelik vir God. Want as dit goed gaan met ons, dan vergeet ons so maklik die Here. Dis die les van Israel. Dis hoekom ons so lang geskiedenis in Israel het. Toe gaan het goed met hulle en toe vergeet hulle die Here. En toe gaan het zwaar met hulle, toe roep hulle uit. En toe ken hulle die Here. Toe gaan het goed met hulle, toe vergeet hulle die Here. Elke geslag. Ons gaan dieselfde moet leer. Vertrou op die Here, sodat wanneer swaar tye kom, dat dit vir jou rof is. Swaar tye gaan jou herinner dat regtig jy die Here nodig en tweedens jy die kerk nodig. Jy het, waar is die Here in moeilike tye? Skryf Philip Yancey. Die Here is in sy kerk. Die Here is tussen sy mense. Dis wat hy nodig het. Daarin ek gaan eers hierby stilstaan nie. Maar die mees intieme oomblikke wat ons uit met God altyd is in ons swaarste oomblikke. Dit is hoekom so baie van die Bybel is neergeskryf deur die moeilikste tye van die individue of van Israel. Daar is nie eintlik geskiedenis van Israel neergeskryf wanneer dit goed gaan nie. Dit is geskryf in swaar tye vir die volke om te onthou. En wat s'n lesse? Kyk hoe swaar het hierdie ou gekry. Kyk hoe swaar het hierdie ou gekry. Kyk hoe swaar. Kyk Abraham het vir 100 jaar gewag vir 'n kind. Wow. Kyk hier elkeen van die voorbeelde in die Bybel. Kyk hoe swaar. Kyk vir Dawid, hy is God se gesalfde en die Here het lief vir hom. Maar vir 25 jaar van sy lewe moes hy vlug vir Saul. Elkeen van die voorbeelde is so that in the comfort of the scriptures we may get comfort. Dat ons God mag leer ken. Goddelike karakter. Ek gaan nie nou alles lees vir julle hier nie. Maar dink hier aan, ouers. Jy vir julle wat nie ouers is nie, skies vergewe my. Julle mag julle vinnig ouers word. Volgorde van berekeninge net reg. Man, ouers, anyway. Maar dit is amazing. O Nathan, eerste paar aande, as jy om in die bed sit, wat hy alleen moet slaap, hy skree, dit is vir hom verskriklik erg, want my ouers verwerp my. Hy gaan deur hel. Wat is die slegste ding wat ek kan doen? Ay, shame, hy huil, sy hom by my. Hoekom, met al wat ek doen, is ek delay, een van twee dinge, of ek delay sy groot word, of as hy 18 is, gaan hy nog langs my in die bed lê. Dis bang gemaklik. Ek en my vrou vir ons eie lewe hê. Selfde met 'n dummy. Wat Nathan los die dummy. Nathan dummy op die kamer. Dummy in die kamer. Dis nou tyd vir Nathan en sy dummy om te gaan. Dit is vir hom erg. Dit is vir hom verskriklik erg. Hy skree en huil want ek kan myself nie troos nie. Hy sê jy kan jouself troos. Ek beloof jy kan jouself troos. Geen argument gaan help nie. Hoe leer hy dit? Deur swaar kry. Dit is met elke liewe storie. Atlete, jy wil rugby speel. Wil jy 100 keer om die atletiekbaan hardloop? Nee, jy wil nie, dis verskriklik sleg. Moet jy ja. Hoekom? Want jy wil rugby speel. Baie maklik. Dis so met elke liewe ding in ons lewens. Swaar kry is die manier hoe ons groot word. Dis die manier hoe ons skills aanleer en groot word en dis die manier net hoe jy karakter gevorm word. Ek kan nie nou te lank hieroor praat nie, maar dieselfde met 'n dis die prentjie van die arend in die nes. Mama skop die arend in die nes. Die arend val verskriklik ver, verskriklik hoog. Goeie ma vang die arend elke keer net voordat hy doodgaan. Maar dit is verskriklike trauma. Dit is verskriklike trauma. My ma het ook so leer swem. My broers het aan die dam gegooi. Dit is nie 'n goeie ding nie. Sy wil vandag nog steeds nie swem nie, maar sy kan swem. En dit is eintlik die punt van die les. Jy moet net swem as dit nodig is. Swaar kry leer ons om groot te word, karakter te vorm. Groot te word, te bou, Christus te verteenwoordig. Swaar kry, bou weerstand vir versoeking. Ek het laatst week verwys hierna, maar ons verwelkom swaar kry van die Here, want het bou weerstand teen seduction van sonde, teen versoeking. Dis hoekom jy jou kind pak slaag gee, of straf op enige ander manier. Enige vorm van swaar kry doen dieselfde. As die boetes groot genoeg is, dan sal jy ophou om vinnig te jaag, want die pyn is te erg. As die boetes groot genoeg is, as die suffering groot genoeg is, as die boetes nie groot genoeg is nie, as die pak slaan nie hard genoeg is nie, gaan jy aan en aan en aan dieselfde ding doen. Maar dit gaan vir jou nie moeilikheid inbring. Maar dit is my so mooi, ek het nou gewys van die messenger of Satan wat vir Paulus getref het. En dit was net om hom nederig te hou, so dit was nie 'n straf gewees nie, dit was om te keer dat hy nie trots en arrogant word en daarom wegdraai van die Here af soos die duiwel oorspronklik gedoen het nie. Maar hierdie is een van die baie voorbeelde in die Bybel waar die Here verwys na Assirië. Die stad Nineve was die capital van Assirië gewees wat die hele Midde-Ooste regeer het, die hele sentrale wêreld regeer het in daai tyd. En die Here verwys na Assirië wat Israel gaan kom verwoes en amper in ballingskap invat en al die volke rondom as sy lat. En as jy sien, die profete het oor en oor dieselfde ding gesê, daar's 'n paar skrifte daarin, maar is oor en oor dieselfde ding. Dit is waar, en ek wil net hê julle moet dit weet, dit is waar dat deur swaar kry, soms 'n swaar kry, net omdat jy nie geluister het nie. Maar hoor hierdie, dis iets wat die Here herhaaldelik vir jou waarsku. Hy waarsku oor en oor, hy praat met jou. En as jy nie hoor nie, gaan jy voel. En dis regtig 'n Bybelse prentjie. Julle gaan sien Hebreërs 12 en Prediker 3 praat oor dieselfde vers. Dat die Here sê as jy nie hoor nie, moet jy voel. Wat is daai vers in Hebreërs hoofstuk 12 wat sê as a father disciplines his children, so the Lord disciplines those whom he love. Weereens, wat is die verwysing in Hebreërs? Hy sê kerk van Jesus, julle gaan nou deur hel gaan. Die Romeine gaan julle kom vervolg en gaan deur hel gaan. Ek wil hê julle moet weet hoe kom dit gebeur. As jy nie hoor nie, moet jy voel. En die hele brief van Hebreërs gaan oor wat was die sonde? Wat was die sonde? Hulle het gesê Jesus, hulle het begin glo en begin verkondig dat Jesus is een van die maniere om tot God die Vader te kom. So die suffering was om te sê nee, nie een nie, die een. So die een, so of kies in die swaar kry teen die Here, of kies vir die Here. Ek het nie nou tyd om dit heeltemal uiteen te lê nie, maar dit is nie eenvoud dit. As jy nie hoor nie, moet jy voel, somtyds. Maar nie alles waar kry is straf nie, ek wil dit hê. Dis een van die maniere. As die Here met jou praat en jy luister nie, dan sal jy weet dat die straf is actually die Here. Somtyds is dit nie die Here nie. Dis somtyds net siekte. Okay, ek hoop jy confuse iemand nie. As ek iemand confuse, sal DB met graagte en geduld jou beraad na die tyd. Swaar kry ek nog, skies, ek weet, dit is lank. Ek kan seker ophou, maar ek wil nie weer keer hier oor preek nie, so ek gaan my nou klaar maak. Swaar kry ek het laas week genoem, bring die ewigheidsperspektief, wat leer swaar kry ons? Ewigheidsperspektief. Paulus sê, ek het met alle blydskap, alles wat ek nog ooit in die verlede wat great was, het ek achtergelot, want ek het achtergekom dat werkelijk al wat belangrik is in hierdie lewe, is my verhouding met God en die verhouding met die mense rondom my. Swaar kry bring hierdie, ek het ons vele gesê, wat doen die Syriërs en die Irakies nou? As hulle teken op hulle huis sien van die N en hulle gaan nie na Islam draai nie, wat doen jy? Jy gryp jou vrou, jy gryp jou kind en jy hardloop. Want al wat jy saamvat is my God en my mense, my verhoudings. Swaar kry doen dit aan jou. Wat is belangrik? Nie die karne, en dit is wat Paul Alexander ook skryf in sy boek. Hy sê, wat vir hulle amazing is, is op hoe groot mate hulle agtergekom het dat petty issues, na Jason se ongeluk, petty issues is die issues. Hulle beklei nie oor petty issues nie. Wat is petty? Dis useless. Ok, jy is reg, ek is jammer. Shot, ek gee nie om nie. Hoekom? Want dit is nie belangrik nie. Want so groot skok dat my kind is amper dood, is half, dat is petty. Groot issues is groot issues. Ons beklei oor groot issues wat belangrik is. Maar klein staf, dis nie belangrik nie. Roem, geld, staf, dis raak regtig nie aan hulle. Ek het hulle mos nou 'n paar jaar later, hier het in 2002 gebeur, ek het in 2008 tot 2010 geswat by hom. Daai 3 jare, jy kan regtig sien, die staf op die aarde vat jy aan hom. Hoekom? As gevolg van die groot swaar kry, die 40 dae van hel waar dit is. Ek gaan 'n bietjie terugspring, as jy nie omgee nie. Jy kan fokus, dankie. Oor die pak sla story, kan jy miskien die pak sla vers vir jou opsit asseblief, Rod of Assyria? Ek wil jy moet dink, jy ken die Bybel eintlik meer as wat jy dink. Wat is die een ding wat jy herhaaldelike keer in die Ou Testament gelees het, wat God gewaarsku en geraas het oor met Israel? Die een ding, jy moenie die gode van die land aanbid hê, afgodediens, oor en oor en oor en oor. Na die ballingskap, wat lees jy nooit meer in Israëlse geskiedenis nie? Daar was nie meer afgodediens nie. Die paksla het gewerk. Hulle het nooit ooit weer verval in afgodediens nie. In fact, nog steeds die Jode nie. Nooit ooit nie. Dit is die een ding wat hulle nooit weer nie. Paksla, op sy tyd, doen wonders, selfs vir 'n volk. ewigheidsperspektief. Dan, Louis Giglio het lang terug een preek gepreek oor loudspeaker, ek dink so. Wat doen swaar kry? Die een ding, wat is goed swaar kry? Nie net vir ons, die laaste twee punte gaan nie oor my mee nie, wat doen swaar kry vir my nie, maar wat doen swaar kry? Is die getuienis van die hele mediese personeel in die hospitaal, as gevolg van Carol, Paul, Jason en Anna in die hospitaal. Almal van hulle het vir God ervaar in hulle gesins. Hulle almal weet dat hulle is geken as gevolg van die liefde wat hulle vir mekaar het. En as hulle nie swaar gekry het nie, sou die mediese personeel dit nooit gesien het nie. So hulle liefde vir mekaar en hulle geloof en vertrouwe op God te midde van hierdie rowwe tyd, die manier hoe hulle deur die suffering gaan, is die grootste getuienis in die hospitaal, is die beste preek is wat enigiemand gehoor het. En hulle het hulle gehad vir 28 dae aan die een kant en 12 dae aan die ander kant. Almal kon sien, kyk hoe lief is die kerk vir mekaar, nie het hulle nie, die hele kerk het saamgetrek, en kyk hulle geloof, te midde van alles wat swaar kan, kyk hoe hulle vas in God, hoe ontbid hulle God. Job se story ook, hy het nie vir God verloon nie, hy het geweier om vir God te verloon. Jy sal nie getoets word iets erger as wat jy gaan nie, sê 2 Korintiërs. Jy sal nie getoets word erger as wat jy kan deurgaan nie, want die Here sê jou suffering, partykeer het mooi niks met jou uit te waai nie. Dis precies Job se story. Jou suffering het mooi niks met jou uit te waai nie, Job. Pst, het gaan nie oor jou nie, hierdie is nie oor jou nie. Stop making this about you. Ja, jy kry swaar, maar hierdie gaan nie oor jou nie. Dis is die ma wat net moet druk by die hospitaal. Hierdie gaan nie oor jou nie, gaan dier die pijn druk. Druk die baba uit, hierdie is nie oor jou nie, dis nie jou oomlik nie. Jy het jou trouwdag gehad, hierdie is die baba se dag. Dis baie belangrik. Maar Filippense, hierso sê, Paulus sê dieselfde, hy sê, ek wil julle moet weet, dit is, ek is so bly ek is in die tronk. Ek is so bly ek is in die tronk. Hy sê, want almal in Caesarse paleis weet hoekom ek in die tronk is. Almal weet hoekom ek ly. It's amazing dat ek ly. Almal weet hoekom ek ly. Kyk wat doen hierdie leiding. En hy sê verder, kyk wat doen hierdie leiding in my verder. Die vers is nie aan nie. Kyk wat doen hierdie leiding. Omdat ek in die tronk is, preek niemand nie. En ander ouens sê, wel, wie gaan nou die evangelie vat vir die nasies? En klomp ouens steek hulle hande op en hulle doen dit. En hulle is nie meer bang om te ly nie, want hulle sien ek ly. En dit is so erg nie. Dit is nie so erg nie. Sak het op, dit is nie so erg nie, dit is ewigheidswaarde, jy sal dit oorleef, moet nie bang wees nie, ga nie deur. En dit is wat Paulus het sê, so jou suffering dieselfde, dit is in die swaar kry, dat jou getuienis die loudste skyn. Nie wanneer het met jou goed gaan nie, want het gaan goed met allemaal opkeren. Maar hoe ons suffer, is heel aan een prentje. Dan die laaste ene, Melanie, excuse, ek gebruik jou as een voorbeeld. Ek sien jou nie nou nie, ek sien jou nou weer. Ek sien jou. It's amazing vir my, toe Gideon en Sonja se babiekie skielik so vroeg gebore is, Emily, en complicaties in ICU. Toe is die mense, soos Melanie en Heinrich, die mense wat aldeer so ietsie is, sy harte is so groot vir iemand wat aldeer gaan. Hulle het hoop, maar hulle verstaan waar dier die maag gaan. So, haar Facebook profiel het onmiddellik gesê, fotokie van Kain Gisela in ICU, totdat Emily uit ICU uit is. En dit is amazing vir my. Wat doen swaar kry vir jou? Dit geef jou een kapasiteit om liefde en compassion vir ander mense te gee wat dier diezelfde type swaar kry gaan. As jy nie daar is nie, dan sê jy stupid goeders, soos predikers wat sê, spreek net lewe, die Here sal jou deerdra, ja, moet nie worry nie, hou was jou geloof, hoekom heil jy, weet, en dan denk jy soos al, my word, kan ek jou slaan, sal het sonde wees, I will be the rod of the Lord, jy wil soal sê, choose me, I want to discipline you, jy sê stupid goeders, as jy geen verwysingsraamwerk het he. Wat sê die Bybel, hoekom het Jesus self gelei? Die skrif is nie op die Hebreërs 4. Hoekom het Jesus self gelei? Sodat hy medelee kan hê met elke liewe mens wat deur lyding gaan. He himself suffered in the way in which everyone suffers so that he can have compassion. Sodat hy medelee kan hê, empathie en compassie. Medelee en meegevoel, skies. Ek weet nie of het reg is. Anyway, ignoreer my woorde daar. Maar rarig, dit is wat die Bybel sê. Ons gaan dier swaar kry, en dit is wat Korintiërs ook sê. Hy sê, dat geseend is die God en Vader van die Here Jesus Christus, wat julle self bemoedig deur julle swaar kry. Wat is swaar kry? Vervolging en konflik in die kerk, sodat hy julle mag, sodat 'n ander mag bemoedig deur julle met die bemoediging wat julle self van hom kry. As jy deur swaar kry gaan, het jy die vermoë om medelee te hê met mense. Embrace it. Embrace it. Dis iets wat die Here in jou doen. Jy kan nie die kapasiteit vir laaie liefde kry as dit net altyd met jou goed gaan nie, want jy verstaan glad nie wat dit is om swaar te kry nie. Dis soos sekere ouers wat suurboom mooi kindertjies het wat nooit ooit stout is, hè. Kan nie verstaan hoekom mense soos ek sukkel om my kind in die bed te kry nie. Wat is die antwoord? Ekskuus, is 'n simpel ding. Nathan is eintlik maklik nou. Maar wat is die antwoord altyd? Nee, jy het nie die regte tegniek nie. Jy weet net nie hoe om dit te doen nie, want ek het dit gedoen en dit werk vir my. En dan dink jy, wow, vir jouself met iemand wat enkel lompet is, en asseblief Here, ek soek 'n man. Ek soek 'n man. Ek weet nie hoe om dit te doen nie. Nee, maar jy doen net die verkeerde ding. Jy moet net regte glo reg of doen reg of bid reg, dan sê jy dit reg kry. Maar totdat jy self daardeur is, verstaan jy glad nie wat die persoon ervaar nie. En die enigste manier is om medelee. Jy kan mature word as 'n Christen en actually net luister en by DB berading skills kry. Hy is 'n sielkundige, bedryfsielkundige. Of die ander manier is, gaan deur die hel en dan het jy al die skills self as jy dit oorleef om dit te doen. So ek wil eers gou net op sommige kyk. Dit was baie lank geweest nou. Maar ek wil graag hê ons moet net, wat is die opsomming vir vandag? Die opsomming is, daar is geen manier vir ons om swaar kry vry te spring nie. Ons kan nie. Jesus het beloof, in hierdie lewe sal jy swaar kry. Paulus het beloof dat hy wat begeer om 'n goddelike lewe te hê, sal swaar kry. En Jakobus sê presies dieselfde ding, daar is geen manier nie. Petrus sê, moenie verras wees as jy daardeur gaan nie. So hoekom gaan ons daardeur? Is die vraag wat ons baie keer het. En hierdie is van die Bybelse antwoorde. Dis net voorbeelde uit die Bybel uit. Hoekom laat die Here dit toe? Dis lewenslesse baie keer. Dis net om te leer. Eerstens, dit wys jou eie fondasie, dit wys jou wie jy is. Wanneer jy daardeur gaan, wys dit vir jou waar jy tekortkoming het. Dis so met alles in jou lewe. As jy 'n toets eksamen skryf of as jy iets moet doen, byvoorbeeld jou kinders in die slaap moet kry, dit wys jou waar jou tekortkominge is. As jy dit nie reg kry nie, dit wys jou waar jou tekortkominge is. As jy eerste keer 'n argument het in jou huwelik en jy weet nie hoe om dit te doen nie, die toets wys jou waar jy moet groei in. En nederigheid sê, Here, help my. Dit wys my nou waar ek dit mis. Tweedens, dit wys jou dat jy genuen die Here nodig het. Ek het regtig God nodig. Ek het God regtig nodig. Die derde een is 'n groeiende kennis van God wat ons nie gehad het voor die tyd nie, want in maklike tye het ons 'n fuzzy idee van wie God is. En ons het regtig vir God so erg nodig hê. In swaar tye, wanneer jy weet dat Here, as jy nie nou deurkom nie, ek gaan dit nie maak nie. Ek praat nie net vir my seun nie, ek praat van ek gaan dit nie maak nie, want ek dink ek gaan doodgaan of ek gaan wille stupid goeders doen, want ek weet nie hoe om hierdie stres te hanteer vir my kind wat in ICU lê nie. Goddelike karakter, ons groei daarin. Vyfde ene, dit bou 'n weerstand op vir moeilike tye. Onthou Paulus het Petrus ook geskryf dat hy wat actually fisies in sy vlees ly, het nie meer begeerte na sonde wat sy vlees vervul nie. Ek gaan nie die skrif weer keer vir julle lees nie, maar dit is my so mooi skrif daai. En die ander, geef ons ewige perspektief, en in hierdie moeilike tye, groei ek in medelee met ander mense, ek groei in die vermoë om liefde te hê. En tweedens, my getuienis en my geloof in God skyn hard, nie wanneer ek alles oorwin nie, maar wanneer ek nie alles oorwin nie. Want onthou wat Paulus sê, ons is meer as oorwinnaars, nie oor al hierdie goeders nie, maar in hierdie goeders. Ons is meer as oorwinnaars in die krisis waardeur ons gaan. Ek wil graag hê ons moet nou bid vir mekaar. Sommige net in afsluiting, as jy nie weet van, as jy self nie swaar kry op die oomblik nie, wil ek hê dit is ok, jy hoef nie swaar te kry nie, moenie fake of jy nou swaar kry nie. Maar ek wil graag hê ons moet net, kom ons bid net hier oor, kom ons reflect oor Here, waar is ek in hierdie swaar kry story? En tweedens, hoe respond ek tot die mense rondom my in swaar kry? Hoe respond ek hier oor? Kan ek miskien net een ding vra vir ons as 'n gemeente? Is 'n klein deel van die gemeente hier vandag. De Grobbeler se sel is in Mamesbury. Hulle bedien Mamesbury kerk. Hulle is heel naweek daarvoor uitreik. Dit gaan ek sê goed met hulle. Maar hoe kan ek net een ding vra vir die kerk? Kan ons nie vir mekaar stupid plastiese antwoorde gee as iemand swaar kry nie? Selfs al erken jy, ek het geen meegevoel vir jou nou nie. Kan ons vra dat jy nie, nee, ons kan dit eerlikwaar sê. Maar kan ons vra dat ons nie plastiek antwoorde vir mense gee nie? hou vas aan die Here, weet so sterk, die Here sien jou nie. Waar is God in sy swaar, in tye van swaar kry? God is waar hy altyd is, in sy kerk, tussen ons. Laat ons die genade en die genade en die sterkte wees en die liefde van God vir mekaar. En kom ons gee nie altyd noodwendig baie antwoorde nie, maar kom ons ondersteun mekaar deur swaar tye. Vir Willem hulle, vir Gideon hulle, klomp ander mense wat deur swaar kry nou gaan. Vader, ek is so dankbaar, Vader, vir die voorbeelde in die Bybel, dat ons actually kan sien, dat deur die skrif, Here, daar is herhaaldelike kere, nasies, individue, families, wat swaar gekry het, en spesifiek Jesus, u self. Alhoewel u niks sonde gedoen het, u niks verkeerd gedoen het, u het die grootste swaar kry verdra, wat een mens kan verdra. En ek dank u daarvoor, Here, en ek dank u spesifiek, dat in u swaar kry, Jesus, dat u verwyder is van die Vader, so dat ons nooit verwyder hoef te word van die Vader, en dat ons nooit daar alleenheid kan ervaar. Maar ek bid in Jesus, nou meer, dat in hierdie gemeente en in ons, dat ons sal swaar kry en embrace, dat ons dit sal ontvang, Here. En die wete dat ons het medelei, ons lei soos u gelei het, maar meer spesifiek is dit, Here, ons bid dat die werk van die moeilike tyd, dat het vervul sal word in ons. God, dat the suffering may produce the character that it should and the perspective that it should and the testimony that it should. In Jesus' name.